Zebura 33 Bi xudan eşq bin, gelî amina. Li rastad keve pesindarî. Bi çengê zîs şikirî bine xudan. Bi sazê dehetêlî wîra bistirin. Straneke nû wîra bistirin. Zor û xweş saz xin. Dengê bilindî zilingiyê. Çimkî xebera xudan rast e. Û hemû kirnêt wî bi heq helalî ne. Ev rastiyê û heqiyê hez dike. Hiba xudan ve dinya tijî ye. Bi xebera xudan ezman efirîn. Bi bîna berwî hemû erşê diwan. Bera mîna lodê top dike. Avêt bêbiniya dike embara. Temamiya erdê bira ji xudan bitirse. Û bira ji wî bircife temamiya topa dinê. Çimkî ewî got û qewimî, ewî emir kir û qedîm bû. Xudan şevrêt putparista xirab dike û fikrêt mileta betal dike. Şevra xudan qewî nû qedîm e, fikra dilê wî qurne ye. Xwezî li wî miletî xwedê kîjanî xudan e û li wê cimetê kîjan bijar dikire warê xwe. Xudan ji ezmên jor da dinhêre, temamiya merivayê dibîne. Ew ji kursiya xwe dîna xwe dide temamiya binelî dinyayê. Dilê wan hemûya ewî efirandiye û ha ji hemû kirnêd wan heye. Padşah pê eskerê zav xilas nabe. Ne ji yê mêrxas pê qewata zor. Hesp dereve bona azadiyê. Pê qewata xwe ye zor, nake xilaziyê. Belê, çavê xudan li ser xofkêşêt wîne û li ser wan e ku hîviya hiba wîne. Ev nefsa wan ji mirinê xilas dike û wextê xela jî wan têr dike. Nefsa me hîviya xudan e. Ev alîkar û mertala me ye. Dilê me pê wî şa dibe. Çimkî gumana me navê wî pîroz e. Xudan, debira tu li ser me dilovan bî, çawa ku em te da gumanin.